Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոյի եթերում մեծ գաղափարներ հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է Կարեն Հալաջյանը։ Ոչ մի բանակ չի կարող դիմակայել այն գաղափարի ուժին, որի ժամանակն արդեն եկել է։ Ֆրանսիացի գրող Վիկտոր Հյուգոն հասկանում էր, որ հենց ժամանակի հարմար պահերին հղացված մտքերն են ծնում տիեզերքը խարխլող գաղափարներ, գաղափարներ, որոնք դատապարտված են դառնալու մեծ։ Բայց մեծությունը կարող է բնույթով տարբեր լինել, մեծ և գեղեցիկ, մեծ և այլանդակ, մեծ և սարսափելի։ Գաղափարը կարող է մեծ լինել այս բոլոր դրսևորումներով, ուստի հարուցել հիացմունք, նողկանք կամ սարսափ։ Իմպերիալիզմ։ Թեև իմպերիալիզմ եզրույթը հարաբերականորեն նոր է, բուն երևույթը ավելի ուժեղ պետությունների կողմից թույլերի նվաճումն ու նրանց հետագա շահագործումը աշխարհի չափ հին է։ Միջագետքի և միջերկրածովյան հնագույն քաղաքակրթությունների պատմությունը միմյանց փոխարինող կայսրությունների անընդհատական հերթագայություն է։ Բաբելոն, Ասորեստան, Կյուրոսի հիմնադրած Աքեմենյան տերություն, Ալեքսանդր Մակեդոնացու կայսրություն։ Ժամանակի ընթացքում այդ հնագույն կայսրությունների մնացորդները մաս կազմեցին պատմության մեջ հզորագույն հռոմեական կայսրության, որն իր ծաղկման շրջանում ձգվում էր Բրիտանիայից մինչև հյուսիսային Աֆրիկա և մերձավոր Արևելք։ Հաշվի առնելով հռոմեական կայսրության պատմական նշանակությունը, զարմանալի չէ, որ նույնիսկ իմպերիա կայսրություն և իմպերիալիզմ եզրույթները կազմված են լատինական նույն իմպերիում արմատով։ Իմպերիում բառի առաջին իմաստը հրամայելու իրավունքն է։ Իմպերիալիզմի էությունը նրա դրսևորման բոլոր ձևերում է հանգում հենց դրան, իշխանության, որը բնորոշ է ցանկացած, այդ թվում և պետությունների միջև առկա անհավասար հարաբերությունների կողմերից մեկին։ Ինչպես ցույց է տալիս պատմությունը, հարևանների նկատմամբ ռազմական կամ այլ առավելություններ ունեցող ժողովուրդները միշտ պատրաստ են սեփական գերազանցությունն օգտագործել իրենց ազդեցության սահմաններն ընդլայնելու համար։ Նման առավելությունները սովորաբար մեկնաբանվում են ռասայական կամ մշակութային այլատեսակության համատեքստում, որը նվաճողին բարոյական գերազանցության զգացում է ներշնչում, դրանով արդարացնելով նույնիսկ ամենանողկալի դաժանությունն ու ամենաանխիղճ գեղեքումը։ Բաց և անամոթ։ Այսօր իմպերիալիզմ բառը գրեթե բացառապես գործածվում է բացասական իմաստով, որպես կանոն ճնշված ժողովուրդների ներկայացուցիչների կողմից կեղեքիշների քաղաքականությունը դատապարտելու համար։ Բայց դեռևս 20-րդ դարի սկզբին իմպերիալիստական գործողությունները ազգային հպարտության առարկա էին և հաստատապես ամոթալի չէին համարվում։ Զարմանալի չէ, որ ֆաշիստների առաջնորդները առաջին հերթին Մուսոլինին և Հիտլերը ցնցությամբ ազդարարում էին աշխարհին իրենց կայսրությունների հաղթական ընդլայնման մասին։ Նրանց համար իմպերիալիստական գերիշխանությունը բնական բան էր, ուժեղը հաղթում է թույլին։ Ի դեպ, այս հրեշները սոս կրկնում էին այնպիսի մեծ մտածողների դրույթները, ինչպիսիք էին Դը Տոկվիլը, Ֆրանսիս Բեկոնը, Մակիավելին և նրանց բազմաթիվ նախորդներ։ Հույն պատմիչ Ֆուկի Դիդոսը նկարագրել է մեր թվարկությունից առաջ 432 թվականին Պելոպոնեսյան պատերազմի նախորեին Աթենյան պատվիրակության դիմումը Սպարտայի ժողովրդական ժողովին պատերազմը կանխելու նպատակով։ Արդարացնելով բոլոր հույների նկատմամբ իշխանության իրենց իրավունքը, աթենացիները հայտարարեցին, որ իրենց փոխարեն բոլորն էլ այդ կերպ կվարվեին։ Հնուց ի վեր այդպես է եղել։ Առավել թույլը պետք է ենթարկվի ուժեղին։ Նրանց կարծիքով արդարության մասին դատողությունները դեռ ոչ ոքի երբևէ չեն ստիպել ձեռքից բաց թողնելու սեփական հզորությունը ուժի միջոցով տարածելու առիթը։ Կարևորը սոս քաղաքական շահն է եղել և ուժը։ Քիչ բան է փոխվել հետագա 2500 տարիների ընթացքում։ 1880-ականներից մինչև 1914 թվականը Բրիտանիան, Գերմանիան և եվրոպական այլ տերություններ մշտապես փորձում էին ընդլայնել իրենց տիրապետությունը Աֆրիկայի համար պայքարում և իրենց շովինիստական նկարտումներից հրաժարվեցին առաջին համաշխարհայինից հետո միայն։ Այդ պայքարն այնքան բուրն էր, որ 1914 թվականին աշխարհի մոտ 4/5-ը վերահսկում էին մի բուր գաղութարար տերություններ, որոնց թվում էին նաև ԱՄՆ-ն ու Ճապոնիան։ 1899 թվականին Բրիտանիայի նախկին վարչապետ և այսպես կոչված լիբերալ իմպերիալիզմի պաշտպան Լորդ Ռոուզբերին պնդում էր, որ գաղութատիրությունը ժողովրդական ազգայնականության բնական շարունակությունն է։ Բանական իմպերիալիզմը, ասում էր նա, ի տարբերություն վայրի իմպերիալիզմի, սոսկ անխուսափելի շարունակությունն է հայրենասիրության։ Նույն թվականին Ջորջ Ուոլթոնը ամսագրերից մեկում հրաշալի կերպով ներկայացրեց գաղութարար երկրների գերազանցության զգացումը։ Կայսրության բնակիչը հպարտանում է իր նախնիների նվաճումներով, նրանց քաջությամբ և եռանդով, և պարզ գիտակցում է իր սրբազան պարտքը։ Սպիտակ մարդու բեռը Ուոլթոնի հիշատակած սրբազան պարտքը իմպերիալիզմի գաղափարախոսության ասպեկտներից մեկը ընդհանուր գծերով ուրվագծվեց դեռևս 15-րդ դարում եվրոպական գաղութատիրության արշալույսին։ 19-րդ դարի կեսերին կայսերական առաքինությունների գաղափարը կայուն տեղ գտավ մարդկանց ուղեղներում և իր արտահայտությունը գտավ Քիփլինգի հայտնի բանաստեղծության մեջ, որը բուրն վեճերի առիթ տվեց 1899 թվականին իր հրատարակումից հետո։ Ընթերցողին կոչ անելով իր վրա վերցնելու սպիտակ մարդու նվաճվածներին ծառայելու բեռը, Քիփլինգը պնդում էր, որ գաղութատերերի ճշմարիտ կոչումը նվաճված ժողովրդների մասին հոգտանելն է, և որ գաղութատերերի իշխանությունը բարենպաստ է ենթականների համար, որոնց նա զիջողամիտ անբարտավանությամբ կիսաչարք կիսամարդ էր անվանում։ Այսպիսին էր քաղաքակրթական առաքելության առասպելը, որի համաձայն արևմուտքի ժողովուրդները հանձնարան, ինչպես բրիտանացի պետական գործիչ Լորդ Պալմերսոնն է ասել, ոչ թե շահագործել, այլ ազատագրել։ Այն տեսակետին, թե նվաճված ժողովուրդների շրջանում քաղաքակրթության և մշակույթի բարիկների սերմանումը կարող է արդարացում լինել իմպերիալիստական քաղաքականության համար, համակարծիք էին Բրիտանիայի քաղաքական և մտավոր ընտրախավի ներկայացուցիչների շատերը, այդ թվում նույնիսկ այնպիսի լիբերալ հումանիստներ, ինչպիսին Միլներ։ Ստրուկների և բուդելների մասին 1975 թվականին Վիետնամից ամերիկյան զորքերի վերջնական դուրսբերումից թափված ամերիկյան վարչակազմի հետագա ղեկավարները փորձում էին այլ երկրների վրա ազդել ոչ ուղղակիորեն։ Ամենաարդյունավետը տնտեսական մեթոդներն էին, որոնք Վաշինգտոնյան քաղաքական գործիչներին թույլ տվեցին տարածել ազատության ու ժողովրդավարության գաղափարները ոչ թե մտրակի, այլ քաղցրաբլիթի օգնությամբ ամերիկյան մեծածավալ ներդրումների և փոխարությունների տեսքով։ Աշխարհով մեկ ամերիկյան տնտեսության և մշակույթի տարածման ամենաակնհայտ վկայությունը դարձան Մակդոնալդսի և Կոկակոլայի ամենուր հայտնված գովազդային վահանակները։ ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության քննադատները հաճախ էին սպիտակ տանը մեղադրում իմպերիալիզմի համար, բայց միայն 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ից հետո աշխարհը տեսավ ամերիկյան իմպերիալիստական մեքենան իր բոլոր կողմերով։ Վաշինգտոնի նեոպահպանողականները պաշտոնապես հերքեցին դա, սակայն ճշմարտությունն ակնհայտ էր, թե Ջորջ Բուշ կրտսերին, թե նրա դաշնակիցներին, հատկապես նախ Աֆղանստանում, ապա Իրաքում ծավալված ահաբեկչության դեմ պատերազմի սկզբից ի վեր։ Երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ Բրիտանիայի ապագա վարչապետ Հարոլդ Մակմիլանը կանխագուշակել էր. «Ամերիկյան այս կայսրությունում մենք հույներ ենք, մենք պետք է կառավարենք, ինչպես հույն ստրուկներն էին կառավարում Կլավդիոս Կայսեր գործնեությունը։ 21-րդ դարի սկզբին այս բարերի ճշմարտացիությունը և առանձնահատուկ հարաբերությունների անհամաչափությունը դիտակցեցին բրիտանացի բարձրաստիճան չինովնիկները և առաջին հերթին բազմիցս ծաղրի առարկա դարձած վարչապետ Թոնի Բլեյերը։
Վեմ ռադիոգայանի եթերում մեծ գաղափարներ, հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Կարեն Հալաջյանը։ Thank you.